Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana no iarabananao miaraka aminay amin'izao tantsorika sy Kolopanao amin'ny fianakaviana izao a. Dia manasanao hatrany izay hanaraka ny fandarantsika araka ny lohahevitra ny hoe ny fisoroana ny fanalanjaza. Araka ny efa nambarantsika izany a, be da be a ny antony mahatonga an'ireo tovavy na ireo renim-pianakaviana manala zaza araka ny fitanisantsika azy tamin'ny fandaharana teo aloha. Dia andeha isika norotsotro ihany koa hoe manoloana an'ireo orana samihafa izay nytanisainareo a, dia misy ny azo atao mba hisoroana an'izay fanalanjaza izay. Dia izay no resantsika androany, fa mialohan' izay dia hotsehevitsika kely fotsiny aloha hoe ny fandarantsika tamin'ny farany a, dia nyresaka mihitsy hoe inona moa ny atao hoe manala zaza. Ny atao hoe manala zaza izany dia nyfampitsarana ny vokatsy toy a amin'ny alala ny famonoana an-tsaika na ny famoana azy ao am-boka alohan'ny fotoana ivelomany a ivelan'ny voka moa izany. Dia mety misy ny hoe afa-jazatsinahy iny tsy resantsika satria mety noho ny aretina na mety noho ny zavatra nitranga tamin'ilay renim-pianakaviana na tonga n'ilay zaza ho afaka. Fa ny resahana eto dia le hoe ilay zaza esorina mihitsy vonoana akitsy rano. Dia eo moa izany no ny resantsika no hoe samihafa ny antsoina hoe fandrindram-piterahana sy ny hoe fanalana zaza, satria misy milaza fa hoe isan'ny fandrindram-piterahana ny fanalanjaza. Dia tena diso velively izany, satria ny fandrindram-piterahana dia misoroka ny fitsahana mialoha mba tsy hifandray ny tsirina ny alasy ny tsirina ny avavy. Fa ny fanalana zaza dia ny fanakanana ny tsaika efa miforona ao ariana n'ilay a fitambarany tsirina ny alasy ny tsirina ny avavy izany. Betsaka ny antony mahatonga ny tovavy na ny renim-pianakaviana anala zaza ho isika. Araka ny fanadiadinana atao izany dia misy milaza hoe raha mbola tovavy izy tsy manambady dia matahotra ny tondro molotry ny mpiray vodirindrina. Eo ihany koa no milaza fa hoe enta-mavesatra ilay zaza satria mbola te hianatra rehefa avy eo ka tsy afaka sady mitaiza no mianatra. Ao no milaza fa hoe mampiadi ny ray aman-dreny a ny fitondrany ilay tovavy voka sady matahotra ihany koa sao roahany ray aman-dreny a hialanytrano. Dia misy ihany koa no milaza fa hoe tsy mahalala dia makahevitra etseroa a dia mampiasa an'ireny torohevitra samihafa ireny a ka mahatonga n'ilay zaza ho afaka na manaraka torohevitra diso izany a dia mahatonga an'izay. Fa etsy an-danin'ny zanany koa a dia ny fiheverana fa mbola rano io zaza amboka io a ka azo asorona. Ary mifaramoza ny lazaina teo dia ny hoe betsaka no milaza fa fandrindram-piterahana ny fanalanjaza ka mampiasa an'ireo fanafody anaovana dokombarotra samihafa ireo. Betsaka ny asoroana amin'ireo anton'ireo mompira, dia andeha izay no resantsika hoe inona ary no atao.
Voalohany aloha mato ny reny anankiray, ataoko hoe reny vehivavy anankiray a mitondra voka, de tsy zaza boto tsony izy, tsy zaza kely a, ka tokony amakafakafatratra andalina amin'ny alalan'ny mpitsabo marina na hitady olona manapahaizana mikasika ny fanabeazana, fa tsy hianina fotsiny a amin'ny onoono na ny torohevitra avy amin'ny namana. Misy ataontsika hoe tambajotra manahirana tokoa ankehitriny a eo amin'ireo tanory ireo na ny olona ankehitriny. Maromaro ny olona nanontaniana hoe amin'ireny mpianatra ny an-tsekoly ireny na ny mpiasa miara-miroana ataontsika hoe ndray mihira sy mpiara-mihira ireny a, de tena manjaka tokoa ankehitriny ilay hoe torohevitry ny namana le mitovitovy, de milaza hoe ny azo ao ny nataoko a mba hisoroana ny voaka na hoe fandrindram-piterahana sy ny sisa, d de lasa manaonao foana kanefa olona efa manana saina sy fofana afaka mandinika sy mamakafaka matomitondra vohoka izany.
Marina aloha tenenin'ny mampirateo izany hoe raha ohatra anao ka efa tafalatsaka taondron'zareo firaisana ranofo izay a dia verina fa olo efa manana ny fahamatorana izany ianao ka tsy tokony hianina fotsiny amin'ilay hoe torhevitry ny namana. Fa ankoatran'izay mompera zavatra mitranga mihitsy izany le hoe mety hoe tratran'ny fanolanana la olona ohatra na zahoany vohaka dia amin'izay fotoan'izay izy dia lasa ty alaim-panahy ihany koa hanalan'ilay zaza satria tsy niriny ilay izy.
Ekentsika rehetra fa tena fahadisoana ary gravy mihitsy ny hoe viola na fanolanana ary izay ataontsika hoe mianaka izy akehitriny a, tena fahadisoana izany. Ka raha ataontsika hoe fahadisoana ny fanolanana dia mbola fahadisoana ihany koa a ny fanalanjaza. Fahadisoana ampiana fahadisoana ve de hiteraka filaminan-tsaina na filaminana ataontsika hoe pena fiadanana ao anatin'izay? Ataoko fa tsy ho zany mihitsy ny valiny, fa rehefa fahadisoana ampiana fahadisoana de fahadisoana mivalin'izay. Raha fahadisoana ihany koa a ny ataontsika hoe mifanindrin'ny nofona ny fahavetavetana de mbola fahadisoana fanoroany a miaraka amin'izay ihany koa ny fanalana zaza. Ka tsy ho afaka hanorona fiadanana eo ambonin'ny tsy fandriam-pahalemana na ny fahadisoana isika mianakavy. Raha fanindrin'ny nofo mantsy a ilay ny arahana sy nahazahoana ilay zaza dia tsy maintsy mandray andraikitra ianao a amin'ny fitondrana vohaka sy ilay zaza izay tonga eo, satria io zaza tsy niriana io taty aloha nahazo tamin'ny kisendrasendra dia mety ho lasa iriana aorianao. Mandray ny fehpetra rehetra ianao a rehefa atioriana mba tsy ahabevoka anao intsony.
Zay zao torhevitra anankiray izany no hoe tsy voatery alana ny zaza amin'ny tranga toy ireny, satria azo atao tsara no hoe mitady torohevitra amin'ireo olona izay afaka manome an'izany mba hitandrovana ny an'ilay zaza ao am-boka. Fa ny zava-dehibe izany dia aloha hoe fandraisana ny raikitra ilay reny mitondra voka sy ilay ray zay nahatonga ny voka hiarovana ny an'ilay zaza ho velona toy ny olona rehetra. Atrolo ny fiarantsika dia mandra-pitafa amin'ny manaraka indray.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.